«Мапа дня» Мілана Вераснёва.
3 кастрычніка на календары, вітаю вас. Сёння я ў стафі вятрак. Па тым, як дзьме вецер, судзілі аб надвор'і. Паўднёвы вецер таксама абяцаў добры ўраджай азімых. Глядзелі і на іншыя прыкметы. Калі ў гэты дзень цяпло і ляціць павуцінне, значыць, снег выпадзе яшчэ не хутка. А вось калі шышкі на елках выраслі нізка, трэба было чакаць ранніх маразоў. На Яўстафі адзначалі сваё свята мельнікі, якія працавалі на млынах-вятранках. Таксама пачыналі спраўляць хлеб водным шляхам. Пакуль вецер дзьмуў у ветразі, а рэкі не пакрыліся лёдам. Часам на Яўстафі секлі познюю капусту, пакінутую адмыслова для гэтага выпадку. Кранутыя маразом качаны набывалі асаблівы смак.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Сёння нацыянальны дзень віна Малдовы. Віно – гэта безумоўны сімвал рэспублікі, якая на карце і на самой справе нагадвае вінаградную гронку. Вінаробства ў малдаван у генах, у кожным двары – вінзавод, і кожны малдаванін – гурман. Як прызначэнне значнасці вінаробства, у 2002 годзе быў зацверджаны нацыянальны дзень віна, які праходзіць пад патранатам прэзідэнта Рэспублікі Малдовы. Свята адкрываецца парадам вінаробаў, відовішчам яркім і маляўнічым, якое ўключае музычна-харэаграфічныя кампазіцыі. Два дні жыхароў і гасцей сталіцы забаўляюць мастацкія калектывы. Заканчваецца свята вялікай хорай, малдаўскім танцам, які ўсіх аб'ядноўвае. Абавязковая ўмова танца – сплеценыя рукі танцуючых. Заключная кропка мерапрыемства – закрыццё свята – феерверк.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.